რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს თურქეთში გირესუნის პროკურატურაში იმ ავტობუსის მძღოლს დაკითხავენ, რომელიც ავტოავარიის დროს მართავდა სატრანსპორტო საშუალებას. მის დაკითხვა ამდროინდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა, რაც შეეხება სხვა დაშავებულებს. ტრაბზონის საავადმყოფოებში ამდროინდელ რჩება 5 ადამიანი, მათ შორის ყველაზე მძიმე ანსამბლის ოპერატორის მდგომარეობა. ავტოსაგზაო შემთხვევა ტრაბზონიდან 100 კილომეტრში 16 ივლისს მოხდა. ავტობუსი, რომელშიც 38 ადამიანი იმყოფებოდა, გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა. მომხდარის მიზეზებს სამართალდამცველები იკვლევენ. უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან. ქართველი და უცხოური მედიის წარმომადგენლებისათვის განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. პრესკონფერენციამდე სასახლეში ორმხრივ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს დაათვალიერებს. ხოლო პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზს ეწვევა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება პეტრო პოროშენკოს შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. უკრაინის პრეზიდენტი სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფ უკრაინელ ბიზნესმენებთან ერთად საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში პეტრო პოროშენკო 19 ივლისს სვანეთსა და აჭარასაც ესტუმრება. მესტიაში მარგიანების სახლ-მუზეუმს, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმს, ასევე ტრადიციულ სვანურ კოშკს დაათვალიერებს. ბათუმში კი უკრაინის პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ზურაბ პატარაძეს შეხვდება. ბათუმში პეტრო პოროშენკო გიორგი მარგულაშვილთან ერთად საქართველო-უკრაინის საინვესტიციო ფორუმს გახსნის და მის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. თბილისის მთავარ სამმართველოს შენობა 5 საათნახევრიანი გამოკითხვის შემდეგ გვიან ღამით დატოვა თათია დოლიძე. მან ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე გამოძიება გუშინ დაიწყო. თათია დოლიძემ ეგრეთ წოდებულ ქართველთა მარშთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა, რასაც მარშის ორგანიზატორთა და მხარდამჭერთა ნაწილის მხრიდან მის მიმართ შეურათმყოფელი და მუქარის შემცველი კომენტარები მოყვა. არ არის გამორიცხული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მთავარ სამმართველოში ის პირებიც დაიბარონ, რომლებიც დოლიძის მისამართით შეურათმყოფელ და მუქარის შემცველ კომენტარებს წერდნენ. ასევე უცნობია, თუ რა ინფორმაცია მიაწოდა თავად თათია დოლიძემ გამოძიებას. დღეს უნდა გადაწყდეს, რამდენით გაიზრდება გაზის ტარიფი ქვეყნის მასშტაბით. ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ თბილისსა და რეგიონებისათვის ახალი სამომხმარებლო ტარიფი უნდა დაადგინოს. სემექსა მოთხოვნით სამმა მთავარმა მიმზოდებელმა კომპანიამ მიმართა, თუმცა უცნობია, რამდენით ითხოვენ თავად ყაზტრანსგაზი, ზოკარ ჯორჯია გაზი და საქორგაზი გადასახდელის გაზრდას. კომისიამ მიწოდების, ტრანსპორტირებისა და განაწილების თანხა უნდა დათვალოს და ახალი ტარიფი ისე დაადგინოს. ნიდერლანდში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა, მათგან 9-ზე მეტი ნიდერლანდელები იყვნენ. ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად ვიფოზენის პარკში მემორიალის გახსნის ცერემონიაზე დაღუპულთა 2000-ზე მეტი ახლობლის გარდა მივიდნენ ნიდერლანდის მეფე და დედოფალი და ასევე უცხოელი სტუმრები. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით მიფრინავდა, როცა ის აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე რაკეტით ჩამოაგდეს. მანამდე რამდენიმე თვით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებული იყო მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდამჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეერაღებული კონფლიქტი, რომელიც დღემდე გრძელდება და რომლის შედეგადაც 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. 11-ის 10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის რეკომენდაციებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები თამარ ავალიანი და ნინო ცაგარეიშვილი. მათთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს საუბრით თემაზე, რომელიც დრო და დროვის მიმართ ინტერესიც ცვალებადია ხოლმე იმის და მიხედვით რა ინფორმაცია ვრცელდება და რამდენი ინფორმაცია ვრცელდება პროცესზე, გამოძიების პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, რომელსაც აწარმოებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, აწარმოებს საქართველოში 2008 წლის ომის პერიოდში, ომამდელი პერიოდიდან იწყება და ცოტა მოგვიანებით თავდება ეს პერიოდი, ჩადენილ საომარ და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. ასე რომ დაგველოდეთ 4 წუთში, სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები. Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special, and I'm a creep. I'm a riddle. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a riddle. What the hell am I doing here? So very
very special. I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Laparakops radio თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის რეკომენდაციებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის იმ პროცესში, რომელსაც რაც არის გამოძიება საქართველოში 2008 წლის ომის პერიოდში, ომამდელ ომის დროს და ომის შემდგომ ახლო პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი საომარი მდეკაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება და ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც იურისტებიც არიან ჩართული მთელ სამ პროცესში, მანამდეც ვიდრე პროკურორი დაიწყებდა გამოძიებას, ვიდრე მას სასამართლო მიცემდა ამის უფლებამოსილებას და შემდგომ პროცესშიც მუდმივად და აქვთ თავიანთი ხედვა ამ პროცესზე. ჩვენ დროდადრო ვაშუქებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მუშაობას საქართველოში ომის დანაშაულებთან დაკავშირებულ პროცესზე. ვაგრძელებთ იმის დრო ვაშუქებთ იმის და მიხედვით თუ რა ეტაპი დგება, რა წამოიწევს ხოლმე წინ. ახლა როგორ თუ არ ვცდები, მე მიმდინარეობს და განუსაზღვრელია ვადა ამისა საგამოძიებო პროცესი, ხომ? ეს არის და მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, რომლებსაც დადასტურებთ ხოლმე ჩემი კითხვის. ისინი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ცაგარეიშვილი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ბევრი არ გვაქვს ხოლმე სალაპარაკო, ბევრი არ არის ხოლმე ინფორმაცია. შესაძლებელი კი არა და თავდაპირველად მეტი ინტერესი გამოიწვია ამ პროცესის დაწყებამ, ვიდრე შემდგომ უკვე ინფორმაციით გამართლდა. როგორ თქვა, არ ვიცი სწორად, ეს უბრალოდ შთაბეჭდილებას და აღქმას ვამბობ. თავისთავად არსზე პროცესის თქვენგან მინდა მოვისმინო და თქვენს მონაწილეობაზე და იმ ხედვებზე, რაც გუშინ გამოაქვეყნეთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში შევეხები ამ განცხადებას, რომელიც გუშინ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ. ძალიან დიდი დრო გავიდა ომის დანაშაულების, სავარაუდო ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებიდან. თავისთავად ამდენი ხნის შემდეგ გამოძიება არის გამოწვევა. ჩვენ ამ განცხადებაში ხაზი გავუსვით საქართველოში ადგილობრივი ოფისის, ICC-ის ადგილობრივი ოფისის შექმნის აუცილებლობას რამდენიმე მიზეზიდან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაზარალებულებს მიეწოდოთ სწორი, ზუსტი ინფორმაცია სასამართლოს შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა მანდატი აქვს სასამართლოს, რას ეხება აღნიშნული გამოძიება, მიეწოდოთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ, მათი როლის შესახებ, სხვადასხვა საპროცესო სტადიებზე მათი მონაწილეობის შესახებ. ეს ასეთი სახის ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე კონტექსში. პირველ რიგში იმ კონტექსში, რომ დაზარალებულებმა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. ჩვენ ვიცით, რომ ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა საგამოძიებო ორგანო არ არის აღჭურვილი ცნობიერების ამაღლების ფუნქციით, ხომ? სასამართლოსში მოქმედებს სპეციალური ორგანოები, რომლებიც აღჭურვილნი არიან ასეთი ფუნქციებით, ინფორმაციის მიწოდებით, ვისადაც ცნობიერების ამაღლების დანიშნულებით.
ბოდიში ხელი რომ შეგეშალოთ მე. დიახ, ბოდიში უკაცრავ.
შესაბამისად, ამ კონტექსში იმ მისათვის, რომ დაზარალებულმა სწორად მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვიტონ მათი მონაწილეობის საკითხი, მათი თანამშრომლობის საკითხი გამოძიებასთან, აუცილებელია, რომ მათ კომპეტენტურმა ორგანოებმა მიაწოდონ სწორი, სრულფასოვანი მნიშვნელოვანი და ზუსტი ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ეს არის ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, მათი მონაწილეობების შესახებ, სხვადასხვა სტადიებზე უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად ამასთან დაკავშირებით არის ინფორმაციის ნაკლებობა და ეს ნამდვილად არის პრობლემა. დაზარალებულთა ჩვენ ხშირი შეხება გვაქვს დაზარალებულთან.
დიახ, ამაზე მინდა რომ მეტით თქვათ მოგვიანებით, დიახ.
დაზარალებულთან
კი, აუცილებლად.
და უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ამ სასამართლოს შესახებ და იმ კონკრეტული სტადიების შესახებ და მონაწილეობის ფორმების შესახებ არ არის მაღალი ინფორმაცია. საქართველოს პირველი ქვეყანა ევროპაში, რომელსაც ICC იძიებს, შესაბამისად ეს სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ შესახებ ზოგადად საზოგადოებაშიც არ არის მაღალი ცნობიერება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში დაზარალებულებს და ასევე ფართო საზოგადოებასაც მიეწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც უნდა შეასრულოს ადგილობრივმა ოფისმა, არის ის, რომ უნდა მოიპოვოს ადგილობრივი კონტექსტიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც მას დაეხმარება სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმაში, ასევე ინფორმაციის გაცვლაში, ინფორმაციის მიღებაში სხვადასხვა ორგანოებიდან, შეიძლება იყოს სამთავრობო ორგანოები, შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანოები, ასევე ადგილზე შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს რაიმე მნიშვნელოვან ფაქტს, გავრცელდეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროებს ოპერატიულ სწრაფ რეაგირებას და ამ ყველაფრისათვის აუცილებელია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეიქმნას ადგილობრივი ოფისი.
ამაზე ნინო ცაგარაიშვილი გახლავთ, ეს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, რომ გითხრათ, თამარ ავალიანი. ქალბატონო თამარ, ამ საკითხზე, ოფისის გახსნაზე, ადგილზე მე რამდენადაც მახსოვს წინააღმდეგობა არ ყოფილა ამისთვის მზადყოფნა და ამის სურვილი თავად სასამართლოს წარმომადგენლებმა გამოხატეს საქართველოში არერთხელ ვიზიტის დროს მათ შორის.
კი ბატონო.
რაშია საქმე?
კი ბატონო, ანუ გავიზიარებ, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებ ნინოს მოსაზრებას, ადგილობრივი ოფისის შექმნა, რა თქმა უნდა, ემსახურება უპირველეს ყოვლისა ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში, იგივე მედიაში და იგივე დაინტერესებულ პირებში, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია ცნობიერება ICC-თან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ 2016 წელს, როდესაც ჩვენ მისით ვიმყოფებოდით ჰააგაში, იქ დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, მზაობა, სურვილი და ფაქტიურად ახალ წინასწარი გადაწყვეტილების ფორმით, რომ აუცილებლად შეიქმნებოდა, ჯერ ამბობდა, რომ ეს იქნებოდა 2017 წლის იანვარი, მერე თებერვალი, რაღაცა ნუ კონკრეტულ თემებს ასახელებდნენ, რომ შეიქმნებოდა ეს ოფისი და ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ოფისის შექმნა და ის იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ აღჭურვილი აი ამ აუთრიჩის, ანუ ცნობიერების ამაღლების კუთხით და საგამოძიებო ფუნქცია, ასე ვთქვათ, გამოძიების წარმოების კუთხით მათ არ ექნებოდათ კომპეტენცია, უბრალოდ ინფორმირება საზოგადოების იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ოფისის მისია. მაგრამ ნუ და რამდენიმე თვე და დღეს კლავაც ვართ იმ რეალობის წინაშე, რომ ოფისი არ არის შექმნილი და დღეს რაღაც ძალიან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პერიოდი არ აქვს დასახელებული, როდის შეიქმნება, ვთქვათ, ეს ოფისი. საერთოდ ICC-სთან დაკავშირებით, აი სულ რამოდენიმე იგივე მედია საშუალება აშუქებს ამ ICC-ის მოვლენებს, რადიო თავისუფლება ამას ძალიან აქტიურად აშუქებს, მაგრამ სხვა მედია საშუალებებში აი ესე პროაქტიულად ამ თემის გაშუქება არ ხდება. შესაბამისად მედიასაც არ აქვს ინფორმაცია, ისევ როგორც არც სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ჩართული გამოძიებაში, ან რა ვთქვათ, არ წარმოადგენს მსხვერპლებს და რა თქმა უნდა მსხვერპლებსაც აქვს ძალიან დაბალი ინფორმაციულობა ICC-სთან დაკავშირებით. კერძოდ, რა არის ICC-ის მანდატი, როგორც ნინო აღნიშნა, რა არის მათი უფლებამოსილება, რა ეტაპიდან ერთვებიან მსხვერპლები, ხო, როგორ უნდა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. შესაბამისად, ამ ოფისის შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ არის რაღაცა არასამთავრობოების დაჟინებული მოთხოვნა, ამას ითხოვენ და მსხვერპლები, დაზარალებულები და მათ სურთ რაღაცნაირად კომუნიკაციის წარმოება, ასე ვთქვათ, მათ საქმეებთან დაკავშირებით.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მართალ ბრძანებთ და მე ამის შესახებ რადიო თავისუფლებამ ვკითხე, როცა ამის საშუალება მომეცა ბოლოჯერ, ეს იყო მაისში, როცა პროკურორის ოფისის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისში და ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის, ასე ქვია, კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორს ფაკისო მოჩოჩოკოს ვკითხე სწორედ ამის თაობაზეც, რომ ერთი საქართველოსში წნომაზე დაზარალებულებთან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, კიდევ უფრო თუ დავაზუსტებთ, და შემდეგ უკვე სხვა ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ დაზარალებულები არ არიან მაინც და მაინც პოტენციურად რომ წარმოვიდგინოთ, ხომ, მხოლოდ ერთ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. Ამ კომუნიკაციაზე რომ მკითხე, მან გამცა ასეთი პასუხი, მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ ჩართოს მეორე ხმათო შენ.
Yeah, ideally we should have access to all victims everywhere where the crimes may have been committed.
Idealur vitarebashi chven unda kondes tsudoma qvela dazaralebultan, vis mimartats danashaulia chadenuli. Samtsukharod esase ar aris, magram chven gamoviqenebt inovatsiur gzebs dazaralebulebtan dasakavshireblat qvelgan, sadats iseni arian. Teknologiebis epokashi gamoviqenebt qvela gzas dazaralebulebtan dakavshirebistvis. Iknebian iseni samkhret osetshi, rusetshi tu svagan. Tuki tavs dazaralebulat tulit aris proces დურები, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დაზარალებულებისა და რეპარაციების ოფისს. ჩვენ კი გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მივწვდეთ, რაც შეიძლება მეტ დაზარალებულს.
კონტექსტი ამ პასუხის რომ უფრო ნათელი იყოს, საქმე ვკითხე ის, რომ საქართველო არის რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყანა და რუსეთი არა. ამიტომ ეს რაღაც პრობლემას შექმნის იმ მათ შორის დაზარალებულებთან კომუნიკაციის პროცესში და ამიტომ იყო აქცენტი გამახვილებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირება ტერიტორიასა და რუსეთზე. თუმცა დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ პროკურორის ოფისი შესაძლებელია ჰქონდეს არასწორი წარმოდგენა დაზარალებულებთან კომუნიკაციის საშუალებების. რამდენად აქტუალურია თანამედროვე ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში?
მე ვფიქრობ რომ ძალიან რეალისტურად უნდა მოხდეს იმ გზების გამონახვა, თუ რა გზებით უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია დაზარალებულებს. თანამედროვე ტექნოლოგიებს შესაძლოა ძალიან ბევრი დაზარალებული საერთოდ არ იყენებდეს. ამიტომ იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს დაზარალებულთათვის გასაგებად და ისეთი გზებით, რომლებიც მათთვის იქნება მარტივი, აუცილებელია მათთან პირადად შეხვედრების გზით მოხდეს. ანუ ბატონი საუბრობდა, ესე იგი, სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე. ამ შემთხვევაში ეს არ იქნება ოპტიმალური გზა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაზარალებული საერთოდ არ იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, არ სარგებლობს ინტერნეტით, შესაძლოა საერთოდ არ ქონდეს კომპიუტერი და ამიტომ ჩვენი ხედვით, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადგილზე იყვნენ წარმომადგენლები, რომლებიც რეგულარულად გამართავენ შეხვედრებს დაზარალებულებთან და მათგანაც მიიღებენ კონკრეტულ შეკითხვებს და გასცემენ კონკრეტულ პასუხებს რეალურ გარემოში.
დიახ, დავამატებ აბსოლუტურად ვეთანხმები ნინოს, იმიტომ რომ დაზარალებულები მართლაც არ იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ერთადერთი გზა მათთვის რომ მიიღონ ინფორმაცია ვართ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა ინტერესები, რომლის ინტერესებსაც ასე ვთქვათ, სასამართლოში წარმოვადგენ და არის ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი ანუ კონფლიქტის ზონებში ფუნქციონირებადი სათემო ორგანიზაციები, რომელთანაც ყველაზე ხშირად ახდენენ კომუნიკაციას. ამიტომ ინოვაციური ტექმე ძალიან ანუ მინდა გითხრათ, რომ ვფიქრობ, რომ ჰაგი საერთაშორისო სისხლის სამართლოს ქართული კონტექსტის კუთხით კიდევ მეტი აქვს, აღქმის კუთხით კიდევ მეტი აქვს სამუშაო. იმიტომ რომ ჩვენი კონტექსტი არის ასე ვთქვათ უნიკალური, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო კონფლიქტი, აქ არის ძალიან ბევრი გამოწვევა და შესაბამისად ის რაც მაგათაც ასე ვთქვათ ოპერირებადი იყო აფრიკაში, ის ვერ იქნება ასე ვთქვათ ეფექტური შესაძლებელი არ იყოს საქართველოს. ამიტომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ ქართულ კონტექსტზე სასამართლოს როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა მუდმივად ვაწვდით ინფორმაციას, ეს მაინც ჩნდება ასე ვთქვათ აღქმა იმისა, განცდა იმისა, რომ მათ კარგად არესმით ჯერ კიდევ ქართული კონტექსტი ამ მიმართულებით ბევრია სამუშაო. ის რომ ასე ვთქვათ თანამედროვე ტექნოლოგიებს გამოვიყენებთ, ეს არის ძალიან კარგი, რასაკურველია, მაგრამ აუცილებლად უნდა იცოდნენ მათ, რომ დიდი ნაწილი, ალბათ აბსოლუტურად დიდი ნაწილი, უმრავლესობა მაინც იმ დაზარალებულებს, რომლებიც ასაკიანები არიან ძირითადად და ასე ვთქვათ მათ არ აქვთ ცდომა ამ ტექნოლოგიებზე, შეიძლება არ იყოს რელევანტური და არ იყოს ეფექტიანი და შეიძლება ასე ვთქვათ ყველაზე უკეთესი იყოს მათთან პირისპირ შეხვედრა, პირისპირ ურთიერთობა, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ ადგილობრივი ოფისის შექმნა არის თავარი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით ურთიერთობა მსხვერპლებთან ხო ის ვერ ჩაანაცვლებს ადგილობრივი ოფისის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს აქვს ძალიან კონკრეტული დატვირთვა და თანაც თითქმის, რა ვიცი, თითქმის 2 წელია უკვე აი ეს ამ პერიპეტიებში ვარ გამოძიების, ანუ ჯერ წინასწარი განხილვის ეტაპზე და მეორე გამოძიების და ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა ადგილობრივი ოფისის შექმნა, რაც რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ არის გამოწვევა და აქ არის გარკვეული სირთულეები.
გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, მოდით გითხავთ, რადგან თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია დროდადრო, ხო, ამ უწყებასთან, ორგანიზაციასთან, რა ინფორმაცია გაქვთ მიზეზზე? გადავადების.
კი ბატონო, ჰააგაში იყო ამჟამად ცოტა ხნის წინ ვიზიტი.
დიახ, დიახ,
ხეთზე. ენჯეოებისა და ისის შეხვედრა. სადაც ითქვა ასეთი რაღაცა, რომ ისინი
ამ ივნისის ბოლოს იყო,
ხო? ივნისის შუა რიცხვებში, 13-16 ივნისი. ითქვა ასეთი რაღაცა, რომ ისინი ჯერჯერობით არიან ჩამოყალიბებული იმ კონკრეტულ ფორმაზე, რა ფორმით უნდა იფუნქციონიროს ამ ადგილობრივმა წარმომადგენლობამ. ასეთ ტერმინს ხმარობენ local presence და არა office. უნდა იყოს ეს იმ კონკრეტული ოფისის ფორმით, რომელიც აკმაყოფილებს იმ კონკრეტულ სტანდარტებს, რომელიც გაწერილია მათი რეგულაციებით, თუ თქვა შეიძლება იყოს რამდენიმე პირი, რომლებიც იქნებიან წარმომადგენლები და თქვა შეიძლება არ მუშაობდნენ იმ კონკრეტულ გარემოში, რომლებიც მათი სტანდარტებით არის გათვალისწინებული. აი ამაზე ეს უფრო ასეთი არგუმენტები იყო, როცა მათი მხრიდან მოხდა განმარტება, თუ რატომ არ არის ამ დროისთვის კონკრეტული გადაწყვეტილება და ტაიმლაინი ამ ოფისის შექმნის შესახებ.
და თქვენ ამ გამოწვევაზე რაზეც ბრძანეთ, რომ აი კონტექსტი, ანუ ერთი არის ინფორმაციის გავრცელება თავად ამ სასამართლოზე პროცესზე, რა არის ეს, რას ნიშნავს და ვის ეხება, და მეორე პირიქით, რომ მათაც მიიღონ მეტი ინფორმაცია ადგილზე არსებული ვითარების, ადრინდელი ვითარების და გარკვეული ნუანსების შესახებაც, რაც დაეხმარებოდა თქვენი შეფასებით გამოძიების პროცესს. იმ ინტერვიუში, რადგან ეს ბოლო კომუნიკაცია ჩვენი რადიოსი ეს იყო, ითქვა, რომ ესე ვთქვათ, დაუდგენელია თავისთავად ვადა ამ გამოძიებისა, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს, ეს გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე არ იქნება საკმარისი მტკიცებულებები. იმისთვის, რომ მაგრამ რისთვის საკმარისი, ვისთვის საკმარისი, ეს ცოტა ისეთი შესაფასებელია, რადგან ესეც ცხადია, რომ დაზარალებულების 100%-ს ეს პროცესი ჰაგის სასამართლოს მიერ, პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებული გამოძიების პროცესი ვერ მოიცავს.
კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად, აი კიდევ რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია საერთოდ უფრო მეტი საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსი მოსახლეობასთან, დაზარალებულებთან. ჩვენ კი ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში როცა ხვდები დაზარალებულებს, ვაწვდით ინფორმაციას იმაზე, რომ ერთიც ეს არ არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, როცა დაზარალებულები საუბრობენ კომპენსაციაზე, რასაც ვთქვათ გასცემს ხოლმე ევროპული სასამართლო, აქ ასეთი კომპენსაცია ინდივიდუალურად არ იქნება, ეს არის რეპარაცია და ზოგადად ეს რეპარაციამ შეიძლება ვერ მოიცვას, რა თქმა უნდა, დაზარალებული სრული სპექტრი. გამოძიების მიზნებიდან გამომდინარე და ეს იმდენად სპეციფიურია, რომ აუცილებლად უნდა იცოდეს, ასე ვქოთ, დაზარალებულება და ხშირად სასამართლოს ვანაცვლებთ ხოლმე ჩვენ, ანუ ჩვენ უფრო მეტი კომუნიკაცია გვაქვს და სასამართლოს სათქმელს ხშირად ჩვენ მეუბნებით ხოლმე დაზარალებულებს, რაც არასწორია. ხომ, რა თქმა უნდა, ვერ მოიცავს, ჯერ გამოძიება ვერ მოიცავს ყველა დაზარალებულს. შეიძლება გამოძიების მიზნებისთვის იყოს სულ 5-6 დაზარალებული, ვთქვათ, პირობითად ვამბობ, ის ვერ იქნება სრული სპექტრი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვახდენთ კიდევაც ადვოკატირებას, რომ ადგილობრივმა საგამოძიება ორგანოებმა გამოიძიონ ეს დანაშაულები, რომლებიც რა თქმა უნდა ვალდებულნი არიან მოიცვან სრულით ყველა დაზარალებული, ხო? შესაბამისად ეს არის გამოწვევა, რომელზეც ყოველთვის ვესაუბრებით ხოლმე ჩვენ დაზარალებულებს. და ანუ უმჯობესია, რომ როდესაც გაიხსნება ადგილობრივი ოფისი, ეს იყოს ერთ-ერთი საკითხი, რომელთა დაკავშირებითაც მათ მიეწოდებათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ისედაც მაღალია ძალიან იმედგაცრუება დაზარალებულებში, აგერ ევროპულ სასამართლოში 2009 წლიდან გვაქვს საქმეები და ჯერ არ დაკომუნიცირებულა და აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, შედეგი ჯერ არ დამდგარა და საერთაშორისო მექანიზმების მიმართ არის იმედგაცრუება. მით უფრო რომ უფრო ქმედითი და უფრო მათ ინტერესებზე მორგებული დაზარალებულების არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც ინდივიდუალურ კომპენსაციებს გასცემს. ჰააგის გამოძიება, რომელიც ისევე, ასე ვთქვათ, კლად მომხიბვლელი შეიძლება არ იყოს დაზარალებულების, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ რო უმარტავ დაზარალებულებს, რა თქმა უნდა, გამოიძიებენ ომის დანაშაულებს, მაგრამ აი რეპარაციებს ვერ მოგცემენ, მათ რა თქმა უნდა უნდათ, ასე ვთქვათ, დაუჯერობის აღმოფხვრა და დანაშაულების დაშჯა, მაგრამ მათ ასევე უნდათ კომპენსაცია, იმიტომ, რომ ისინი
ძალიან გარკვეული სახის კომპენსაციას ხომ მე
რა თქმა უნდა გარკვეული სახის კომპენსაცია იქნება, მაგრამ კიდე რა თქმა უნდა ეს არ მო ესა შეიძლება არ იყოს ფულადი ხასიათი, ეს იყოს შეიძლება ჯანდაცვის პროგრამაში ჩასმა, თქო, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ან განათლების, ანუ ეს შეიძლება არ იყოს ფულ, ანუ თანხაში გამოხატული კომპენსაცია. ამიტომ ისედაც იმდენად სენსიტიურია მათთვის ეს თემა, რომ იმისათვის ნაკლებად ბჭყალებში ალბათ მომხიბლელი იმისათვის რომ ბოლომდე წამოვიდნენ ისინი გამოძიებაზე, იმიტომ რომ ამ წლის განმავლობაში მათ როგორც თვითონ ამბობენ, არც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიაქცია ასე თქო ჯეროვანი ყურადღება და მათ უნდათ დასჯასთან ერთად კონკრეტული პირების რეპარაციები. ამიტომ იმ პირობებში როცა მაღალია იმედგაცრუება და იმ პირობებში როცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ დაზარალებულებმა რომლებიც ზოგი მოწმე იქნება, ზოგი დაზარალებული იქნება, ზოგი ორმაგი სტატუსი ექნება, დაზარალებულიც ექნება და მოწმეც ითანამშრომლოს გამოძიებასთან ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორთან ერთად მეტი კომუნიკაცია აწარმოებს მათთან. იმისათვის, რათა გამოძიება იყოს საბოლოო ჯამში ეფექტური. ასევე ეს იმ პირობებში, როდესაც რა თქმა უნდა, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე წუდომა არ აქვს სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ამაზე საუბრობს. იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი არ თანამშრომლობს, ასე ვთქვათ, გამოძიებასთან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის დაზამყოს და ძირითადად მათი სამოქმედო არეალი მაინც არის საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დაზარალებულებთან, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მათ ჰქონდეთ წვდომა და ჰქონდეთ კომუნიკაცია. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მიეწოდოთ დაზარალებულების ინფორმაცია იმისათვის, რათა მათ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, თორემ ზემდეგ შემთხვევაში მათ ძალიან აქვთ დაკარგული საჩვენო მექანიზმების მიმართ, ასე ვთქვათ, ინტერესი და არიან იმედგაცრუებულები. აი, ჩემთან საუბარში ძალიან ბევრს ხვებს უთქვამს, რომ
აუცილებლად გავაგზელებთ ქალბატონინო თქვენს მოგცემს, ქალბატონ თამარსაც კიდევ საშუალებას. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების როა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები თამარ ავალიანი და ნინო ცაგარაიშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობ ციხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ რეკომენდაციებზე, რომლებიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მომზადა და ჩვენი სტუმრები არიან სწორედ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. გავაგრძელებთ საუბარს თავად გამოძიების პროცესსა და სპეციფიკაზე. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ოთხი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწის რომ მოხდა საქართველოში, სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ცნობით, ეპიცენტრის სიღნაღიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 15 კილომეტრში იყო ბიძგები ღამით 2:36 დაფიქსირდა. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში უკრაინის პრეზიდენტს ელოდებიან. უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს. ქართველი და უცხოური მედიის წარმომადგენლებისათვის განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. პრესკონფერენციამდე სასახლეში ორ მხრივ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს დაათვალიერებს. ხვალგი პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზს ეწვევა. დღეს თურქეთში იმ ავტობუსის მძღოლს დაკითხავენ, რომელიც ავტოავარიის დროს მართავდა სატრანსპორტო საშუალებას. მისი დაკითხვა ანდრომდე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება სხვა დაშავებულებს, ტრაბზონის საავადმყოფოებში ამდრომდე რჩება 5 ადამიანი, მათ შორის ყველაზე მძიმე ანსამბლის ოპერატორის მდგომარეობა. ავტოსაგზაო შემთხვევა ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში 16 ივლისს მოხდა. ავტობუსი, რომელშიც 38 ადამიანი იმყოფებოდა, გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა. მოხდარის მიზეზებს სამართალდამცველები იკვლევენ. დღეს უნდა გაირკვეს, რამდენით გაიზრდება გაზის ტარიფი ქვეყნის მასშტაბით. ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ თბილისსა და რეგიონებისათვის ახალი სამომხმარებლო ტარიფი უნდა დაადგინოს. ზემეკს ამოთხოვნით სამამთავრმა მიმწოდებელმა კომპანიამ მიმართა, თუმცა უცნობია, რამდენით ითხოვენ თავად ტრანსგაზი, სოკარ ჯორჯია გაზი და საქორგაზი გადასახდელის გაზრდას. კომისიამ მიწოდების, ტრანსპორტირებისა და განაწილების თანხა უნდა დათვალოს და ახალი ტარიფი ისე დაადგინოს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10:33 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა მუსიკას გაუშვებთ ეთერში, რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს საქართველოში 2008 წლის ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი საომარი და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების გამოძიებას. იმისთვის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით ეს პროცესი მეტად ეფექტიანი იყოს და იყოს უკეთესი კომუნიკაცია მხარეებს შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესის მაქსიმალური სრულფასოვნებისთვის. აქვთ კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ მეც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში და მეც მოვისმენ ჩვენი სტუმრებისგან თავად იმ პროცესის ნიუანსებზე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე. ეს არის გამოძიების პროცესი, რომელსაც აქვს განუსაზღვრელი ვადა, ვიდრე არ ჩათვლის სასამართლო, რომ არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ თავად ესე ვთქვათ, გამოიკვეთოს, როგორც იტყვიან, ეჭვმიტანილები, ბრალდებულები ამ ტიპის დანაშაულებში. გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი შეკითხვები გაქვთ პირველ ნახევარში მსმენელის ხმარ გაგვიგონია. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, ორ სამწუთში დაგვირეკეთ მუსიკის შემდეგ.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even room with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. And I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. A car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nights in my prayers. 10 საათი და 38 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი გადაცემის. და ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, გამოძიების პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოში 2008 წლის ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. და ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ავალიანი და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ცაგარეიშვილი. რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევხედეთ. ერთ-ერთი იყო ის, რომ ეხლა ბატონო თამარ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაზარალებულებმა იცოდნენ რაღაც პერსპექტივაზე ქონდათ წარმოდგენა კომპენსაციის თაობაზე. მარტო ის არ არის საკმარისი, რომ თქვა ვიღაც დაისაჯოს კონკრეტული დანაშაულისთვის. რა არის, აი ცოტა მეტი რომ თქვა, აი ამ ნაწილზე თუ შეიძლება, აი ხალხო ნინოს ვთხოვდი.
კი ბატონო.
რას ნიშნავს ეს? იმიტომ შეიძლება კომპენსაცია იყოს, შეიძლება სხვა სახის, აი რა სხვა სახის?
კი ბატონო. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ რეპარაცია არსებობს ორი სახის, ინდივიდუალური და კოლექტიური. ამ ეტაპისთვის ინდივიდუალურ რეპარაციას, რომელიც იყო კომპენსაციის სახით გაცემული, ინდივიდუალური ფინანსური კომპენსაციის სახით გაცემული ქონდა, ეს იყო ძალიან მინიმალური ოდენობის, $250 იყო, ეს DRC-ში, ანუ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საქმეზე გაიცა ესეთი სახის კომპენსაციები, თუმცა იყო ასევე კოლექტიური ხასიათის რეპარაციები. ეს კოლექტიური ხასიათის რეპარაციები გულისხმობდა მაგალითად სახლების შეკეთებას, გულისხმობდა საგანმანათლებლო ხასიათის ღონისძიებებს, ტრენინგებს, ასევე აღნიშნულია გადაწყვეტ ანუ trust fund-მა წარმოადგენა გეგმა ამ რეპარაციების შესახებ, რადგანაც მშარდებულ პირს არ ქონდა შესაძლებლობა ფინანსურად რომ აღედგინა, ანუ გაიცა აღნიშნული თანხები და trust fund-ი, რომელიც ვოლონტარული კონტრიბუციებით ფინანსდება,
ეს ფონდისაც შედის, ანუ
ეს ფონდი დამოუკიდებელი ორგანოა, თუმცა სასამართლოს ზოგად შემოადგენლობაში შედის და ამასთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მანდატის შესახებ. Trust fund-ი გარდა იმისა, რომ არსებობს რეპარაციების მანდატი და რეპარაციების განხორციელება ევალება, ტრანსფერს იმ შემთხვევაში, როცა მშარდებულს არ შეუძლია ეს, არსებობს ასევე მეორე სახის მანდატი, ეგრეთ წოდებული მხარდაჭერის მანდატი. მხარდაჭერის მანდატი მოქმედებს მაშინ, მანამდე, სანამ კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილება დადგება საქმეზე.
აჰა, გასაგებია.
და ეს შეიძლება გულისხმობდეს სხვადასხვა ხასიათის ღონისძიებებს, შეიძლება აქ ამ მანდატში შეიძლება იგულისხმებოდეს მაგათა ტრენინგები, ფსიქოსოციალური ხასიათის დახმარებები და სამედიცინო ხასიათის რეაბილიტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სახის მანდატზეც რომ ინფორმაცია მიეწოდოს დაზარალებულებს და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივმა ოფისმა თავად ადგილზე გამოიკვლიოს სიტუაცია ამ ხრივ, საჭიროებების მხრივ, ანუ იმ საჭიროებების მხრივ, რომელიც შედის ამ მანდატის ფარგლებში და ამ მანდატის ვალდებულებებშიც, შეიძლება ითქვას, და შესაბამისად დაიგეგმოს კონკრეტული აქტივობები ამ კუთხით. ჩვენ ვიცით, რომ რესურსებში შეზღუდულია სასამართლო, თუმცა საქართველოში ნამდვილად არის ძალიან ბევრი საჭიროება დაზარალებულთათვის სხვადასხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის კუთხით, იგივე ფსიქოსოციალური დახმარება იქნება, ფსიქოლოგიური ხასიათის ხარდაჭერა და ამიტომ მინდა რომ ამ საკითხზეც გამომახვილო ყურადღება.
ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა, ნინო ცაგარეიშვილი გახლდათ ეს და თამარ ავალიანს უბრუნდები. ისევ რა კიდევ რა, როგორ გითხრათ, რა საჭიროებები, რა გამოწვევები დაგანახათ ამ პროცესში დაზარალებულებთან პირადმა ურთიერთობამ? თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთი რომ დროდადრო გიწევთ თავ სასამართლოს ფუნქციის შესრულება, რაც შეეხება ინფორმაციის მიწოდებას და ახსნა განმარტებას თავად პროცესზე, რაც არ არის სწორიო და რატომ არ არის სწორი?
ჩვენც მე რახსნა განმარტება.
ხო, რა შავდება იმით, რომ თქვენც მაგალითად ამ შემთხვევაში?
ხო, არა,
შეიძლება ექსკლუზიურად ქონდეთ ეს ფუნქცია, ასე გამოდის პრაქტიკაში, მაგრამ
რა თქმა უნდა, მე ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, იმ მსხვერპლების, იმ ასე ვთქვათ, რაოდენობის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ და რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვალდებულები ვართ, რომ მივაწოდოთ ჩვენ, იმიტომ ჩვენ წარმოვადგენთ, ასე ვთქვათ, მათ ინტერესებს და მივაწოდოთ და ვაწვდით კიდევაც ინფორმაციას აი ამ ომის გამოძიების სპეციფიკის, მათი უფლებო მოვალეობების შესახებ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არ შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იტვირთონ იმაზე მეტი, ვიდრე ის მათ კომპეტენციას, ასე კომპეტენციაშია, ხო? ჰაგი საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს აქვს მისი ძალიან კონკრეტული ფუნქცია, რომელსაც ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციაც კი ვერ ჩაანაცვლებს, ხო? ჩვენ შეიძლება ვიყოთ რაღაცა შუამავალები, დამაკავშირებელი რგოლი, თქოს სასამართლოსა და მსხვერპლებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ჩვენ წარმოადგენთ მსხვერპლების ინტერესებსაც. მაგრამ ის, რომ სასამართლო უნდა განახორციელოს თუნდაც მისმა კონკრეტულმა უწყებამ, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების კამპანია იქნება, ანუ გულისხმობამ აუთრიჩის ოფის მსხვერპლებთან უშუალო კომუნიკაცია, იმ გამოწვევებზე საუბარი მსხვერპლებთან, რომელიც მათ შეიძლება ჰქონდეთ და რეალურად მათ მანდატის შესახებ მიეწოდონ ინფორმაცია, ეს შეიძლება ჩვენს გავაკეთოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენ. ხო, ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოს, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის საუბრობენ და ხშირად უთქვამთ, რომ თქვენ რა თქმა უნდა ჩამოდიხართ საუბრებით ამ გამოწვევებზე და პრობლემებზე და ასე თქვა ამ გამოძიების მიმდინარეობაზე, მაგრამ სად არიან ის კონკრეტული პირები, რომლის მანდატიც არის ამ გამოძიების წარმოება? მე არ ვამბობ, რომ საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოს წარმომადგენლები ყოველდღიური კომუნიკაციის რეჟიმში უნდა იყვნენ, მაგრამ აუცილებელია, რომ მათ მიაწოდონ ის მინიმალური ინფორმაცია გამოძიების შესახებ, ასე ვთქვათ, მათი უფლებამოსილებების შესახებ, აწარმოონ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც მათ მანდატში შედის. არადა ჯერ კიდევ შარშანი ყო, ასე ვთქვათ, შარშან საუბრობდნენ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, შემდეგი წლიდან იქნებოდა ძალიან აქტიური ჩართულობა საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოს, იგივე აუთრიჩის, ასე ვთქვათ, ოფისის მხრიდან და მათ ეკნებოდა ჭიდრო კავშირი და კომუნიკაცია მსხვერპლთან. ჯერჯერობით მსხვერპლებისათვის ერთადერთი წყარო არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ ჩვენ ვაწვდით მათ ინფორმაციას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ არავიღოთ, ასე ვთქვათ, იმაზე მეტი საღებ არ მოგვიწიოს, რაც ჩვენი მანდატია. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ამბობენ საჩვენო სისხლის სამართლოში, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ გამოძიებას, თქვენ, რა თქმა უნდა, თქვენ არ ხართ გამოძიებლები, ამიტომ თქვენ არ უნდა, თქვენი ჩარევა არ უნდა მოხდეს, ჩვენ თქვენი გამოკითხვებიც არ გჭირდება ჩვენ, რა თქმა უნდა, ხშირად უთქვამთ, რომ თორე ჩვენ ხო გამოკითხვებს ისედაც ვაწარმოებთ, ჩვენ თვითონ უნდა ვაწარმოოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებების წარმოებამდე ის რომ გამოძიება იყოს ეფექტური, ჩვენ მსხვერპლი უნდა დაარწმუნო და უნდა გაუჩინო ნდობა მთელი ამ პროცესის მიმართ, რაც არ ხორციელდება. ნდობის პრობლემა აქვს დღეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ევროპულ სასამართლოში წლებია გრძელდება მათი საქმის განხილვა და არანაირი შედეგი არ დგება. და ამიტომ ევროპული სასამართლო, რომელიც გაცილებით უფრო ქმედითია მათი დარღვეული უფლების აღდგენის კუთხით და ჰააგის საჩვენო სისხლის სამართლოს უფრო რაღაცა ფართო დაუსჯელობის აღმოფხვრის ასე ვთქვათ ფუნქცია უფრო აკისრია, ვთქვათ, და ძირითადად გამორჩევა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის ინდივიდუალური პირების და რა თქმა უნდა ნაკლები კომპენსაციის შესაძლებლობით, თუმცა რა თქმა უნდა როგორც ნინო მისაუბრა, იქ არის რეპარაციების სხვადასხვა ფორმები, ჯერ ნდობა უნდა გაუჩინო მათ, იმიტომ რომ ისინი საერთოდ არ არიან, ასე ვთქვათ, მსხვერპლებს საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია და არ აქვთ შეხვედრები საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოს შესაბამის უწყებებთან და იმ პირობებში, როდესაც ეს ადგილობრივი ოფისის შექმნა განუსაზღვრელი ვადით ჭიანურდება, რა თქმა უნდა უცბად რომ მიხვიდე და ვთქვათ სასამართლოს წარმომადგენელი და უთხრა, იცით რა, მე მინდა რომ თქვენ იყოთ მოწმე და ჩამოგართვათ ახსნა განმარტება, გეტყვის რომ ანუ ნდობის პრობლემა იქნება, ხო, იმიტომ რომ ისინი ისედაც ტრავირებულები არიან და ნდობის მოპოვება სჭირდება გარკვეული დრო.
სულ რომ არაფერი, ხო, ერთი ნდობა პროცესის მიმართ სულ რომ არაფერი ადამიანს მოტივაცია სჭირდება იმისთვის, რომ ხელახლა გაიხსენოს, გაიგუიძოს.
რეტრავმატიზაცია არის ძალიან მაღალი, ძალიან ძიმე სოციალ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობენ და აი რეალისტურად რო შევხედოთ, რატომ ხშირად გვიფიქრი, ანუ რატომ უნდა წამოვიდეს დაზარალებული თანამშრომლობაზე, როგორც მოწმის სტატუსის, ან როგორც დაზარალებული სტატუსის, ხო, ანუ რა პერსპექტივა აქ მაქვს, ხო? რა არის მისთვის, ანუ სარგებლის მომტანი რა არის ამ მთელ ამ პროცესში, ხო? იმ პირობებში, ანუ სარგებლის მომტანი ერთად რომ დაიჯებიან ინდივიდუალური კონკრეტული პასუხისგებელი პირები, ხო? მაგრამ ხშირად უკითხავს ხერპლებს, მე რა, ანუ ხო, მე რატომ უნდა წამოვიდე ამ პროცესში?
აი ამაზე, ხო.
ამიტომ ხერპლებთან ჭირდება მუშაობა, ინდივიდუალური მუშაობა საჩვენო სასამართლოში იმისათვის, რათა გამოძიება იყოს უფრო ეფექტური.
სმენელს შეგახსენებთ, თამარ ავალიანი, ნინო ცაგარეიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენენ ის და ჩვენ ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე. საინტერესოა, არ ვიცი თუ კი გვისმენთ და გექნებათ სურვილი, გადაცემა ბოლოსკენ მიდის უკვე, 2900 საინტერესო იქნება თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ პროცესის შესახებ, რა წარმოდგენა და მოლოდინი ამის გაგება და მოსმენა. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როგორ უყურებთ 2008 წლის ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი საომარი და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების გამოძიების პერსპექტივას? თუ კი გაგიჩნდებათ სურვილი გაგვიზიაროთ აზრი, ან თუ შეკითხვა გაქვთ ჩვენ სტუმრებთან, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. იშვიათია ეთერი, როცა ამ დრომდე არც ერთი მსმენელის გასაგონად, ის როგორ ვთქვა, კი არ განს ამ შემთხვევაში უბრალოდ ფაქტს ვამბობ, რომ არ არის ჩვენ ესეც შეიძლება მეტყველებდეს დამოკიდებულებაზე, ნაწილობრივ ბუნებრივია, არ მოვიცავთ ჩვენ საზოგადოების უმრავლესობას ამ წუთას, ხო?
ზოგადად საზოგადოებაშია ძალიან დაბალი ცნობიერება და ინფორმაციულობა მთელი ამ პროცესის მიმართ. ეს არის პრობლემა.
ნამდვილად. და აი რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი შეფასებით? რა მნიშვნელობა აქვს და რა დატვირთვა აქვს ამ გამოძიებას და მის, როგორ ვთქვა, მის შედეგს? გარდა აი იმ ნაწილისა, რაც არის დაუშვათ დაცალკეული დაზარალებულისთვის ამა თუ იმ სახით რაღაცა კომპენსაციის მიღება. მთლიანობაში რომ შევაფასოთ. Ай შედეგი რომ წარმოვიდგინოთ სასურველი.
დიახ, ანუ კი ბატონო.
დიახ, დაკავტონინო თქვენს მოგისმენთ აუცილებლად. დიახ.
ჰაგი საჩუსო სიცოცხლის სამართლის სასამართლო არის ეს უნიკალური მექანიზმი და უნიკალური მექანიზმი და ბერკეტი ასე თქვა დაუსჯელობასთან ბრძოლის. ანუ მთელ ამ გამოძიებას, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნებში საჩუსო სიცოცხლის სამართლო წარმოადგენს, ამას ინდივიდუალურად დარღვეული უფლების აღდგენის მექანიზმის გარდა აი ძალიან ფართო კონტექსტი გააჩნია პერსპექტივაში, რომ განცდა უნდა კონდეს საზოგადო დუებას იმისა, რომ დაუშჯელი, ანუ ძიმე ომის დანაშაულები თუ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები დაუშჯელი არ დარჩება. ანუ სამართლიანობის აღდგენის მნიშვნელოვანი ფუნქცია გააჩნია, ხო, გარდა იმისა, რომ თქო ინდივიდუალურად, ასე ვთქვათ, დაზარალებულის თუ ინდივიდუალური დაზარალებულების ინტერესებს იცავს. წმინდად გამოძიების გარდა მას ფართო პერსპექტივა გააჩნია, რომ განცდა საზოგადოებაში, რომ თუ მაღალი თანამდებობის პირები ჩაიდენენ დანაშაულს, თუ ეროვნული სასამართლო ამას არ გამოიძიებს, ეფექტურად შესაძლებელია დანაშაულის სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს საკითხი გამოსაძიებლად დაექვემდებაროს ჰაგის საჩუსო სიცოცხლის სამართლის სასამართლოს. ანუ დაუსჯელობის აღმოფხვრა, ხო, ის რომ დაუსჯელი არ დარჩება არავინ, ვინ ჩაიდინა სასტიკი ომის დანაშაულები, აი ეს ასე ვთქვათ პრევენციული ფუნქციაც გააჩნია გარკვეულწილად ამ გამოძიებას გარდა, ასე ვთქვათ, ანუ მე ხშირად ამას უყურებ უფრო ფართო კონტექსტით, ვიდრე ვთქვათ ევროპული სასამართლო ყოველთვის ინდივიდუალურად case by case-ზე არის, ასე ვთქვათ, საქმიდან საქმემდეა მიმართული, ასე ვთქვათ, და ეხება რაღაცა კონკრეტულ кейსებს, კონკრეტულ ინდივიდებს. აქ საჩუსო სიცოცხლის სამართლოს აქვს უფრო ფართო მანდატი და ის ებრძვის დაუსჯელობას, ასე ვთქვათ, რომის სტატუსის წერქვე.
და ესე ვთქვათ, კომუნიკაციის სპეციფიკაცია, ვთქვათ, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს იქით მიმართავს. ხომ, ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქე, ამა თუ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში თავად სასამართლო არის, თუ შეიძლება ითქვას, ინიციატორი.
კი, ნუ ეს არის, რადგან
გამოძიების დაწყება.
რასაკურველია ორი სხვადასხვა სპეციფიკა, რადგან ეს არის სისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, სასამართლო. რა თქმა უნდა, ის სხვადასხვა შემთხვევებში შეიძლება მან დაიწყოს გამოძიება. ერთი, აი პროპრიო მოტურას არის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, როცა ხედავს, რომ გამოძიება არის ან არაეფექტური, ან არ მიმდინარეობს, რაც ჩვენ შემთხვევაში იყო, ამიტომ ჰაგის საჩუსო სიცოცხლის სამართლის პროკურორმა, რა თქმა უნდა, თავისი ინიციატივით დაიწყო საქართველოს 2010 წელს აგვისტოს ომის დანაშაულების გამოძიება. მეორე შესაძლებელია ასე, რომ თვითონ სახელმწიფომაც მიმართოს, რომ აი მე ვერ ვიძიებ, არ ვარ ეფექტური და ასე ვთქვათ, დაიწყოს გამოძიება და შესაძლებელია, რომ გაეროს უშირების საბჭოს მეშვეობით მოხდეს, რაც რის პრეცედენტებიც არის, მოხდეს აი ამ გამოძიების დაწყება. ხო, ანუ სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკა ჰაგის საჩუსო სიცოცხლის სამართლის სასამართლო თავად იღებს გადაწყვეტილებას პროაქტიულად გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, ანუ სხვადასხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ევროპულ სასამართლოს, რა თქმა უნდა, მიმართავს მომჩივნები, მომჩივანი და იქ ძირითადად ევროპული სასამართლო მაინც კონცენტრირებულია კონკრეტულ кейსზე, კონკრეტულ დარღვევაზე.
და სახელმწიფოს დარღვე მიერჩადენ რაღაც დარღვევაზე.
აქ არის ინდივიდუალური პასუხისგებლობა დგება კონკრეტული სისხლის სამართლებრივი ინდივიდების, ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ყველა most responsible-ს ეძახენ, ანუ ყველაზე მეტად პასუხისგებელი მაღალი იერარქიის სამხედრო პირებით, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებდნენ ამ თქო ომის შაულების, ასე ვთქვათ, ჩადენისას.
Да, кавтон Нино Цагарешус мина вкითხო ასევე молодинзе. Модით ასე ვიტყვი, სასურველ молодинзе. რა ეფექტი შეიძლება ამას კონდეს და რატომ თვლით რომ ამ პროცესს სჭირდება გაფრთხილება?
კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნავ მეც ასევე ამ პროცესის ძალიან დიდ საერთაშორისო მნიშვნელობაზე. ეს არის პირველი გამოძიება ევროპაში, ICC-ის პირველი გამოძიება ევროპაში, პირველი საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი. მანამდე ეს იყო შიდა კონფლიქტები სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ საერთაშორისო კონფლიქტთან შეიარაღებულ კონფლიქტთან არ გქონდა საქმე. ამიტომ ამ გამოძიებას, რა თქმა უნდა, ახასიათებს თავისი კონკრეტული თავისებურებები. ერთ-ერთი მხარე შეიარაღებული არის რუსეთი, რომელიც არის უშრობის საბჭოს წევრი ქვეყანა და არ არის რომის სტატუტის წევრი. ესეც არის გამოწვევა, უშრობის საბჭო, რომელიც თავად იღებს გადაწყვეტილებებს გამოძიებების დაწყების შესახებ თალკეულ შემთხვევაში და თავად გასცემს რეფერალებს ხომ რომ ICC-ს მიმართ რომ დაიწყოს გამოძიება ერთის მხრივ მაგრამ მეორეს მხრივ წევრი ქვეყნები მათ შორის რუსეთი მათ შორის აშშუ მათ შორის ჩინეთი ეს წევრები არ არიან ომის სტატუტის წევრები და ისინი არ მოდიან თანამშრომლობაზე როცა მათი წარმოადგენლების მხრიდან სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულებს ეხება საქმე ანუ ეს თავისთავად გამოწვევა საერთაშორისო სამართლისთვის შესაბამისად თუ რა მოხდება და როგორ განვითარდება მოვლენები წარსდგება თუ არა კონკრეტული დამნაშავეები სავარაუდო დამნაშავე პირები რუსეთის მხრიდან სამშაბათს სასამართლოს წინაშე და მოხდება თუ არა მათი გასამართლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება საერთაშორისო სამართლის მომავალი განვითარებისათვის.
და მინდა კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ იმ ძველი ინტერვიუდან, სადაც მე ვკითხე ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელს, რა რაოდენობის დაზარალებული შეიძლება იყოს ჩართული ამ პროცესში. და ზოგადად ამ პროცესის პერსპექტივაზეც და თუ შეიძლება რომ ეს პასუხი მოვისმინოთ.
No, the number is not yet determined and it will not be determined.
არა, რაოდენობა არ არის დადგენილი და ბოლო ეტაპამდე ვერ იქნება დადგენილი, რადგან ეს მოსამართლეების გადასაწყვეტია. ასე რომ დაზარალებულთა რაოდენობა ცნობილი არ არის. ტერიტორიების განსაზღვრას რაც შეეხება, ეს მოხდება საკმარის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. შესაძლებელია ზოგიერთ ადგილას ჩადენილია დანაშაული და ჩვენ მოვიპოვებთ საკმარის მტკიცებულებებს იმისთვის, რომ დამნაშავეს პასუხი ვაგებინოთ. თუმცა ასევე არის შესაძლებელი, რომ დანაშაული ჩადენილი იყოს სხვა ტერიტორიებზეც და ჩვენ ვერ მოვიპოვოთ საკმარის მტკიცებულებები დამნაშავეების გასასამართლებლად. ეს არ ნიშნავს, რომ დანაშაული არ მომხდარა. უბრალოდ ჩვენ არ გვექნება საკმარის მტკიცებულებები, ეს ყველაფერი მოგვიანებით გამოძიების პროცესში გადაწყდება.
So those are the decisions that will be taken much later on in the process.
განაცხადა მაისში რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელმა ლაპარაკობდით საქართველოსში 2008 წლის ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი საომარი დანაშაულის გამოძიების პროცესზე. ნინო საგარეშვილი, თამარა ვალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, გამიღიმე, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ, თუ კი ახლა მოისურვა გადაცემის ბოლოს მსმენელმა და რა მაგრამ შევეცდებით მაქსიმალურად იქნებ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ ან გაქვს რაიმე მოსაზრება ამ პროცესზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ არაერთ მხარეზე ბევრი, მაგრამ არ გვილაპარაკია სახელმწიფოს როლზე მთელს ამ პროცესში. რა მას შემდეგ რაც თქვათ არაეფექტიანად ჩაითვალა ეს გამოძიება, აღარ აქვს როლი?
ეს ძალიან კარგი შეკითხვა ეს, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ კომპლემენტარობის პრინციპი არის, ანუ ესეთი ფუძემდებლური პრინციპი ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, რაც გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა უპირველესად ეროვნული საგამოძიებო ორგანოების სახელმწიფო არის ვალდებული გამოიძიოს ომის დანაშაულები და ჩვენთან ომის დანაშაულები ასე ვთქვათ კრიმინალიზირებულია, ანუ ომის დანაშაულები ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში არის თავი, ომის და ჰუმანიტარული დანაშაულები და ჩვენ, როდესაც რომის სტატუტი ასე ვთქვათ შეუერთდით და გახდით წევრი სახელმწიფო, ავიღეთ კიდევაც ვალდებულება, რომ რომის სტატუტის იმპლემენტაცია მოგვეხდინა ეროვნულ კანონმდებლობაში და დანაშაულებად არის ეროვნულ დონეზეც ეს განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, იმ პირობებშიც კი, როდესაც ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო აგრძელებს გამოძიებას, რომის სტატუტი არ უკრძალავს, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ხელისუფლებას, რომ გააგრძელოს გამოძიება და დაფაროს ყველა ის დაზარალებული და მსხვერპლი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს ჰქონდა. ანუ რატომღაც ჩვენ სახელმწიფო სამწუხაროდ წარმოუდგენია ისე, რომ რადგან ჰააგამ დაიწყო გამოძიება, მან ხელები დაიბანა ბჭვალებს მთელი ამ პროცესისგან. არა, ეს ასე არ არის. ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო სავარაუდოდ პრაქტიკიდან გამომდინარე 5%-საც შეიძლება ვერ მოიცვას 5% ამ დაზარალებულების ომის დანაშაულის, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება ეროვნულ ხელისუფლებას, რომ ყველა დაზარალებული ყველა მსხვერპლი მოიცვას და გამოიძიოს შესაბამისი დანაშაულები. დღეს გვაქვს ესეთი ვითარების წინაშე ვართ, რომ დღეს ეფექტიანი და გამოძიება ფაქტურად ეროვნულ დონეზე არ წარმოებს და ერთადერთი არგუმენტი არის ის, რომ ჰააგის სასამართლო იძიებს. არა და ჩვენი ორგანიზაცია დღესაც გვაქვს ესეთ მყარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნულმა სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოებმაც უნდა გამო მოიძიო და დაფარონ ყველა ის მსხვერპლი რომელიც ყავდა აგვისტოს ომს, ხო? ის რომ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო სამართლო იძიებს, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამ სასამართლოს აქვს ძალიან კონკრეტული დატვირთვა, რომ დაუშვებლობას ებრძვი ზოგადად, ის არ არის ვალდებული და არც რესურსი არ აქვს იმისა, რომ ყველა დაზარალებული, ყველა მსხვერპლი მოიცავს, ეს არ მომხდარა არც აფრიკის ქვეყნებში და რა თქმა უნდა
ეს გასაგებია, ხო?
მაგრამ ეროვნული ხელისუფლებას ჩვენ ყოველთვის ასე ვთქვათ მოუწოდებთ, რომ მან ბოლომდე მიიყვანოს გამოძიება და ის რომ სასამართლომ ჰააგის ამ დაიწყო პროკურატურის ოფისმა დაიწყო გამოძიება, ეს არ უხსნის პასუხისგებლობას ეროვნულ ხელისუფლებას, რომ მან ბოლომდე მიიყვანოს გამოძიება. არადა სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული ხელისუფლება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში 2008 წლიდან დღემდე არ არის აქტიური გამოძიების მიმართულებით და დღეს განსაკუთრებით პასიურია.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება, წუთიღა გრჩება ქალბატონიოს გაცემის დასრულებამდე. მაინტერესებს თქვენგან მოვისმინო, აი თვითონ კომუნიკაციის პროცესში, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ გამოძიების წარმოების პროცესში, კომუნიკაციაში რა როლს ხედავთ სახელმწიფოსი? საქართველოს
ზოგადად გულისხმობ სასამართლოსთან კომუნიკაციას.
არა, არა, ამ კონკრეტულ პროცესში გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს, ხო, ჰააგის ტრიბუნალში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადაცემა.
საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში თუ ხედავთ როლს აი ეს?
სახელმწიფოსა და საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ საზოგადოებას განუმარტოს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროცესები დაკავშირებული სასამართლოსთან. ეს არ არის მხოლოდ სასამართლოს პირველესი ვალდებულება არის, რა თქმა უნდა, თუმცა სახელმწიფოც არის ვალდებული, რადგანაც სახელმწიფო ვერ მოახდინა დანაშაულების ეფექტური გამოძიება და ეხლა ICC უნდა გამოიძიოს, თუმცა როგორც თამარმა აღნიშნა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც ევალება კომპლემენტარულობის პრინციპიდან გამომდინარე თავის მხრივ ასევე განახორციელოს საგამოძიებო ქმედებები.
დრო ამოგოტურა და ეხლა დაასრულეთ წინანდა.
კი ბატონო, და უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია თუ რაგას საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება, ვის აქვს სტატუსი მოწმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ მოწმის სტატუს, რას გულისხმობს სტატუსის.
გავითიშებით ახლა ძალიან, ანუ ამ ხელა ვალდებულება ქონია ამ პროცესშიც, ანუ როლს ხედავთ.